Yle Podcast.
Muistan sen päivän, 6. päivä joulukuuta se oli. Niin oli satanut ensi lumi. Ja minun veljeni oli minusta vanhempi, niin hän tuli keskipäivän koulusta pois. Katos äiti tätä. Hänellä oli takiliepesä rusehti. Katos tätä. Suomi on nyt itsenäinen. Ja sitten miten siellä koulussa nostettiin lippusalkoja. Se oli jo sinisti lippu silloin. Se oli ainakin koululla oli. Ja sitten annettiin loma. Niin veli sanoi, että me laulettiin kuulos pyhä avalaa, kallis Suomen maa. Sua koskea ei väkivalta saa. Ollos huoleton.
Kapinalla ei saa koskaan leikkiä. Kun se aloitetaan, on lujasti tiedettävä, että on mentävä loppuun saakka. Kun kapina on aloitettu, on ehdottomasti ryhdyttävä hyökkäykseen.
Punainen terrori on ase, jota käytetään kuolemaan tuomittua luokkaa vastaan. Jos valkoinen terrori ainoastaan hidastuttaa köyhälisten historiallista nousua, niin punainen terrori sitä vastoin jouduttaa porvariston kuolemaa, joka tunnustaa neuvostosysteemin olemassaololle vallankumouksellisen historiallisen merkityksen. Se on hyväksyttävä myös punainen terrori.
Me allekirjoittaneet Käkisalmen punaisen vallankumouksellisen kaartin valiojoukon jäsenet. Sitoudumme kaikki joukkuemme tekemät päätökset pitämään omana salaisuutenamme. Vallankumouksellisessa taistelussa tulemme puolustautumaan aatteemme, itsemme ja aseemme puolesta viimeiseen hengenvetoon asti. Jos joku meistä tämän antamamme toverilupauksen pettää, niin seuraa hänelle siitä vallankumouksellinen tuomio, ja syyllisen on se itse itsellensä pantava täytäntöön.
Käkisalmella 11. päivä joulukuuta 1917.
Ja niin joulu joutuu jo taas Pohjolaan, siis myös Suomeen. Ja vaikka vuonna 17 Suomen Turku ei poikkeuksellisesti julistanutkaan perinteistä joulurauhaa milisilakon vuoksi, niin ainakin joiltain ihmisiltä joulumieltä löytyi.
Sairaaloissa vietettiin jumalanpalveluksia ja lapsille jaettiin lahjoja ja karkkeja ja miehille paperosseja. Tunnelma oli korkealla, kun kuorot laulavat joululauluja. Vankilassa ja kuritushuoneella vietettiin jouluja vanhaan tapaan. Vangeille jaettiin kirjeitä, joululehtiä ja kirjallisuutta. Jumalanpalvelus oli juhlallisempi ja ruoka oli parempaa kuin tavallisesti. Erään perheen emännän sanotaan koristelleen kuusensa ruokakorteilla Tampereen seudulla, koska ne olivat värikkäitä.
Köyhäilistön täytyy ponnistaa kaikki voimansa ja muuttaa taistelu todelliseksi kansalaissodaksi, jos porvaristo tahtoo sen siksi saattaa. Ilman taistelua emme antaudu, emmekä kukistu.
Kun mie lähdin tammikuussa markkinoita edellä tänne kasarmille, mamma kysyi, että panenko mie evästä reppuun. Mut mie sanoi, että ettei tarvitse, sillä kyllä 9:00 mennessä on kaikki porvarit tapettu ja mie tulee kotiin syömään.
Viides tammikuuta 1918 Oulussa ilmestyvä sanomalehti Kaleva.
Tiedon tultua Ouluun laittavat ihmiset liput salkoihin. Nuo vanhat sinivalkoiset liput, koska uusia ei vielä ollut.
Orimattilan kunnanlääkärin 15-vuotias tytär Verna Varén piti päiväkirjaa. 5. tammikuuta hän kirjoitti näin.
Vihdoinkin on tullut se hetki, jota minä ja monet muut olen siitä asti odottanut, kun vähänkin ymmärsin valtiollisia ja Suomen asioita. Nyt Suomi on itsenäinen tasavalta, nyt kun venäläiset ovat siihen suostuneet. En voi kuvata sitä iloa, kun tunsin silloin, kun meille siitä soitettiin. Lippu, sinivalkoinen, laitettiin heti kuntoon kaikissa taloissa, joissa oli, paitsi pappilassa, jotka sanoivat, etteivät pane lippuaan ylös ennen kuin viimeinenkin ryssä on poissa Suomesta. Pantiin lippu ylös. Valgrenilla oli leijonalippu. Kaikki tämä tapahtui loppien saattona, ja silloin meillä vasta valattiin Njords Lykkor. Jännitys kohosi korkeimmille, kun meidän piti myös valata Suomen tasavallalle. Se muistutti eniten valaskalaa, jonka pyrstössä oli lippu, ja sen pään päällä joitakuita ihmisiä. Mutta mikä minusta oli surullisinta oli se, että sillä ei ollut vähääkään rahaa. Tuleekohan Suomesta todellakin niin köyhä? Minä ainakin toivon kaikkein parasta Suomelle. Vielä kerran. Eläköön Suomi!
Tietisen kenkätehtaan Kahakan tammikuun puolivälissä sanotaan olleen todellisen lähtölaukauksen suurelle vyörylle.
Mies satuin istumaan asuntoon ikkuna ääressä, lähellä niin sanottua Pietisen tehasta. Lauantai-iltan 10 ja 11 välillä mie näi kivärniekkoja punakaartilaisia. Heidän mukanaan joitakin venäläisiä sotamiehiä maleksiva keskuskasarmilta, sit Aleksanterikavu eteläpäätä kohe. Pian sit kuuluikin jotain kolinaa ja lassii helinää. Sitä seuras ankara asseihe rätinä. Sit rakennuksesta syöksy ulos sinne murtautunut punakaartilaisiin joukko. Hyö huusiit, kirroiliit ja voivotteliit. Ja sit hyö heittäytyyt ihan lumihankee, jos sit järjestäytyvät jonkinlaiseen ketjutapaseen. Sit punaiset avasit hillittömä kivvar tule. Ja kun saivat venäläiset appuu, hyö jatkuvat tulittamista varmaankin 5 tuntia. Tällö syöksy rakennuksesta ulos sit 5 miestä, joista jokaisella oli 2 pistoolia käsissä. 1 tuupertu lumi. Nyt koko punainen joukko, minun mielestäni noin ehkä 150 miestä, syöksy ens lumes makkaava kimppuu. Sen jälkeen hyö menivät tyhjää tehasrakennukseen. Sit myöhemmin selviskii, et lummee tuupentunut mies oli ihan johtaja Pietise Toivo. Kun punaiset huomasivat paikka oleva turvallinen, hyö alkoivat murtaa kaappeja ja laatikoitakin. Ja ihan särkee huonekallui löytääkseen huhumukkaa siellä oleva saali. Ehkä asevaraston tai pommitehtaan.
Sortavala, sähkösanoma.
Ylipäällikkö Mannerheimille. Karjala nousee kaikin miehinensä vapauttamaan maata anarkian häpeästä. Luotamme urheiden Pohjanmaan miestäkin täyttävän velvollisuutensa.
Nämä köyhemmät, niin pelkäs suojeluskuntalaisia. Esimerkiksi niin minä olin sitten käymässä naapurissa ja myös syötiin siellä. No, kun nähtiin, kun ne suojeluskuntalaiset tuli ja niin oli piikit siinä kivärin päällä, niin se yksi tyttö pyörtyi ja minä olin siinä ihan pyörtymisen varrella pöydästä pinkiin. Me pelästyttiin niin kauheasti, mikä nyt on. Muuten siellä oli ihan rauhallista. Ei siellä ollut suurempaa sitä luokkaeroa. Mutta kyllä se niin kuin tuntui lapsienkin mielessä, että on sitä luokkaeroa suojeluskuntalaisten ja työläisten välillä.
Olemme tänään päättäneet ehdottaa Suomen työväelle, että kun kansan vihan ansainnut senaatti on kukistunut, asetetaan maan vallankumoushallitukseksi Suomen kansan valtuuskunta sekä työväen pääneuvosto sen toimintaa valvomaan ja yhdessä sen kanssa maan hallitusasioita toistaiseksi hoitamaan, kunnes Suomen työtä tekevä kansa toisin päättää. Vallankumoushallituksen tulee olla sosiaalidemokraattinen. Sen jäsenten lopullinen määrääminen tulisi jättää työväen pääneuvoston päätösvaltaan. Kunnes pääneuvosto kokoontuu, kehoitamme työväkeä hyväksymään Suomen kansanvaltuuskunnan, jonka puheenjohtajana toimii toimittaja Kullervo Manner. Helsingissä tammikuun 28. päivä 1918 työväen toimeenpaneva komitea.
Helsinki, tammikuun 28. päivä. Tänä aamuna, kun menin Taunon kanssa kouluun, oli joka kadunkulmassa punakaartilaisia, punaiset nauhat hatuissa ja kiväärit käsissä. Senaattia he vartioivat kuin silmäteränsä, samoin kaikkia pankkeja, poliisikamaria ja sentraalia. Näimme, kuinka kultakaupoissa pakattiin tavaroita laatikoihin kovalla kiireellä. Raitiovaunut, hevoset ja automobiilit olivat lakossa. Kuljin Aleksanterin katua pitkin. Yhtäkkiä kuulin pamahduksen. Kun pääsin Kluuvikadulle asti, näin, että Esplanadin kadulla oli Runebergin patsaan ympärillä paljon väkeä, ja yhdestä kohden näkyi vielä savua laukauksen jälkeen.
Sunnuntai-aamuna 28. tammikuuta, näin kun kivääreillä ja pistimillä varustelut miehet anastivat Lahden kaupungin talon, joten pääsy sinne kaupungin työntekijöiltä ja yleensäkin porvareilta oli sitten kielletty. Valtuuston kokoustakaan ei näin ollen voitu pitää 31. päivä, niin kuin oli aikaisemmin päätetty.
Kun työttömyys oli kova, niin se oli mahdottoman otollista maaperää kiihotusta ja värväystä varten. Ja kyllä täälläkin ihan näitä kyliä myöten, Karankamäkeen asti, niin kierteli näitä värväjiä. Hauska tapaus oli tämän karjalaisen omistaman talon pihalle tullut näitä varvareita ja heidän työmiehensä oli siinä pihalla ja ne kivien kovaan koitti häntä saada mukaan. Ja emäntä huomasi, mistä oli kysymys, niin hän sanoikin, että kuule, että tule sinä, niin me lähdetään myö kahville. Ja emäntä vei hänet kahville ja sitä tietä se sitten pelastui tämä mies sitten siltä Savostalta.
Kun saamuimme Vaasaan, valkoisen Suomen pääkaupunkiin, asetumme hotelli Arstiin. Meitä kohtasi yllättävä näky. Hotellin ruokasali oli täynnä siviilipukuisia venäläisiä upseereita. He asuivat hotellissa ja söivät siellä kuten muutkin vieraat.
Tuo kuvaa hyvin, miten hämmentyneissä tunnelmissa valkoisten sodan johtaja senaatti arjen kohtasivat. Eikä tuo ollut ainut ongelma. Yhtä ristiriitaisin tunnelmin suhtauduttiin Venäjältä tulleisiin niin sanottuihin ryssän upseereihin tai vain ruotsia puhuviin päälliköihin. Ja aivan samalla lailla johto ei osannut linjata suhdettaan venäläisiin upseereihin, saatikka venäläisiin sotilaisiin.
Mannerheim oli vanha ryssän upseeri.
Jos ei vapaussota olisi tullut, olisivat esimerkiksi Mannerheim, Löfström, Päri ja muut jääneet kokonaan Venäjälle.
Jos Suomen itsenäisyystaistelu olisi käyty saarin armeijaa vastaan, eivät siellä palvelleet suomalaiset upseerit olisi koskaan tulleet mukaan vapaussotaan, vaan olisivat uskollisesti taistelleet keisarin puolesta, sillä kaikki isänmaallinen ajattelutapa oli kokonaan poistunut heistä.
Jos tsaari olisi tullut takaisin, olisivat he juoksujalassa ruvenneet häntä puolustamaan.
Kun kadettikoulussa vallitsi vieras henki, ruotsalais-ryssäläinen, eivät Venäjälle menneet upseerit ymmärtäneet Suomen kansaa.
Jääkärit, jotka niin hartaasti taistelivat ryssiä vastaan henkensä kaupalla, saivat tyytyä paljon alempiin asemiin kuin Venäjälle menneet upseerit, tuuliviirit, jotka vasta 1918 löysivät isänmaansa.
Kaikille venäläisille vakuutetaan persoonallinen turvallisuus, jolleivät he tee vastarintaa. Venäjän urholliset sotilaat, itsenäisen Suomen tasavallan minun johdossani olevat talonpoikausjoukot eivät sodi Venäjää vastaan. Venäjän urholliset sotilaat, tarpeeksi verta on vuodatettu. Jättäkää Suomen talonpojille ja työläisille isänmaansa kohtalon ratkaiseminen.
28. tammikuuta 18. Kuopion läänistä sähke senaatille Vaasaan.
Saavatko sotilaspiiripäälliköt sala-ampujia tahi muita vastaan langettaa sotatuomioita ja panna ne täytäntöön, vai eikö kaikki tuomitseminen ole siirrettävä tuonnemmaksi?
Jos aihetta esiintyy, on teillä oikeus antaa sotaoikeuden, jonka kolmesta jäsenestä vähintään yksi on juristi, tuomita vankejanne sodan lakien ja hetken vaatimusten mukaan. Mutta on syytä korostaa, että punaiset on ankarasti tutkittava ja rangaistava. Sotaoperaatioiden aikana kiinni saadut murhaajat ja murhapolttajat arkebuseerataan.
Sanotaan, että ensimmäinen vallankumousliekin syttymisen jälkeen ammuttu punainen olisi ollut työmies Wilhelm Söderlund, jonka ampui hänen oma isäntänsä 29. tammikuuta 18. Juupajoella. Seuraava lienee sitten ollut Leonard Knuutila, joka teloitettiin Ylivieskan asemalla 30. tammikuuta 18. No, tätä oli edeltänyt kahakka suojeluskuntalaisten ja Ylivieskan punakaartin välillä.
Pari päivää kahakan jälkeen saatiin punaisten johtaja ja paikkakunnan kauhu Nartti Knuutila vangituksi. Kohta alkoi miesten kesken kuulua ääniä, että hänet on ammuttava, koska kahakassa oli kuollut yksi suojeluskuntalainen. Nivolan suojeluskunnan päällikkö Kyösti Vilkuna kutsui suojeluskuntien johtomiehet päättämään Knuutilan kohtalosta, ja enemmistön äänin Knuutila tuomittiin kuolemaan. Sen jälkeen keskusteltiin, mitä tehdä ruumiin kanssa. Yksi ehdotti ruumiin viemistä metsään ja hautaamista. Ehdotusta pidettiin liian vaivalloisena. Jolloin joku ehdotti, että pistetään ruumis jokeen avantoon ja annetaan virran viedä sen mereen. Siten ruumista päästäisiin eroon ikipäiviksi. Yöllä vahdinvaihdon aikaan paikalle tuli tuomiolautakunnan mukana kaksi nivalalaista, ja hetken kuluttaa yksi ampujaksi lupautunut ylivieskalainen meni Knutilan luo tyhjään tavaravaunuun. Eräs tuomitsemassa ollut mies toi paikalle hevosen, jolla ruumis vietiin joelle ja työnnettiin avantoon.
Oletus ruumiin katoamisesta oli väärä, sillä se löytyi keväällä Alavieskasta.
Vaikka täällä ei ollut varuskuntaa, niin kun oli tämä patterityö eli linnoitustyömaa, niin se sitoi tänne jonkun verran venäläistä sotaväkeä. Tilanne kärjistyi vasta sitten 18 vuoden alussa, kun tuli tieto, että Kouvolasta on punaiset lähdössä kohti pohjoista Savonrataa. Ja keskittivät voimia niin, että siellä oli ainakin kaksi panssarijunaa, ellei kolmekin.
Varatuomari R. Falgrenin tutkimusraportti Suinulan verilöylystä.
Tutkimuksemme mukaan Tampereelta lähti illalla 30. tammikuuta rintamalle pyrkimään yhteensä 118 suojeluskuntalaista. Matkan aikana ryhmä yritti muun muassa katkaista rataa, jonka vuoksi matkanteko hidastui, ja ryhmä oli 31. tammikuuta aamupäivällä Kangasalan pitäjän Suinulan kylän Markkulan talossa. Tällöin heidät piiriti Tampereelta heidän peränsä lähetetty 300-miehinen punaisten osasto, jota johtivat monttööri K. Vilander sekä maalari V. Sammalisto. Markkulan talon luona tapahtui liki tunnin kestänyt kahakka, jonka jälkeen valkoiset antautuivat. Osapuolet laativat kirjallisen antautumissopimuksen, mutta pian paikalle saapui Tampereelta tilattu turkulaiskomppania. Turkulaisia oli noin 80 ja heidän mukanaan oli venäläisiä sekä konekivääri. Jostain syystä vankeja ruvettiin ampumaan heti tämän jälkeen ja aivan ilmeisesti turkulaiskomppania oli siinä aloitteen tekijänä, mutta myös venäläisten konekivääri ehti ampua.
Tässä joukkomurhassa kuoli 17 suojeluskuntalaista. Valkeanan kappalaiselle Aksel Tammistolle ilmoitettiin Laurin kuolemasta kirjeellä, joka oli päivätty Tampereella 6. helmikuuta.
Samalla kun myötäliitämme lyhyen selostuksen Suinulassa tapahtuneesta taistelusta, on surullinen velvollisuutemme teille ilmoittaa, että isänmaan puolesta siellä kaatuneen joukossa on myöskin poikanne Lauri Edward Tammisto. Vainajasta huolehtii täällä erityinen, sitä varten kaupunkilaista koottu komitea, joka on toimittanut heidät arkkuihin, haudattavaksi heti kun olosuhteet sen vain sallivat. Parhaillaan on kysymys nuorten sankarien hautaamisesta yhteiseen veljeshautaan, ja ovat täällä kotoisin olevien kaatuneiden omaiset jo antaneet siihen suostumuksensa.
Jätän hautaustoimistolle vapaan vallan. Ainoa toivomukseni on, että heitä ei nimitetä sankareiksi, vaan päättömän yrityksen uhreja he ovat. Ja koska en päättömässä yrityksessä näe mitään sankaruutta, ovat vainajat minusta ainoastaan uhreja. Mutta laillisen esivallan puolesta he altistivat henkensä. Sen tähden sopii heitä kuolemassakin rakastaa. Toivomukseni on, että jokainen asia käsitellään oikealla nimellä.
Lauri Karan johtamien Hyvinkään lentävien tielle sattui Nummelassa Helsingistä valkoisten puolelle pyrkinyt miesryhmä, johon kuului kolme Thomeen veljestä, William, Walter ja Ivar. Walter ja Ivar Thorme olivat merkittäviä suomalaisia arkkitehtejä. Heidän arkkitehtitoimistonsa suunnitteli Heikinkadun nykyisen Mannerheimin tienvartien rakennetun Stockmannin tavaratalon. Noin kilometrin päässä Nummelan työväentalosta Lauri Karan miehet pysäyttivät vankeja kuljettaneet reet. Kara käski vangit tien laitaan, punakaartilaiset asettuivat kiväreineen riviin. Kello oli 2 iltapäivällä, päivä helmikuun 1.
Kukaan ei voi mennä ehdottomasti takaamaan, etteivät hämäräperäiset ja anarkistiset ainekset, jotka kyseessä olevaan murhaan ja muihin murhiin ovat nähtävästi osalliset, jatkaisi anarkistista terroria. Mutta kansanvaltuuskunta ja työväen punainen kaarti tulee kaikella ankaruudella taistelemaan anarkismia vastaan.
Vuoden 18 tapahtumista puhuttaessa todetaan yleensä vastakkain olleen valkoisten ja punaisten joukkojen.
Mutta näiden rintamien välillä toimi kolmaskin armeija, joka kykeni operoimaan juoksuhautojen molemmin puolin. Tarkoitan pelastusarmeijaa, jonka taistelusta kertoi Sotahuutolehti.
Paraikaisessa luokkataistelussa on ehdottoman tärkeää, että pelastusarmeijan upseerit ja sotilaat noudattavat ankarinta puolueettomuutta. Punaisen ristin yhdistys voi olla esikuvana. Tätä laitosta kaikki sotivat puolueet pitävät puolueettomana. Sen tehtävänä on hoitaa haavoittuneita, taistelivatpa sitten millä puolella tahansa. Pelastusarmeijalla ei koskaan ole ollut muuta kuin yksi tehtävä, ja se on hädän ja onnettomuuden, hengellisen ja aineellisen, lieventäminen ja torjuminen. Tätä työtä meidän tulee jatkaa. Meidän tulee esiintyä totisina Jeesuksen Kristuksen edustajina, samanlaisina kaikille, valmiina auttamaan missä tahansa tilaisuus siihen annetaan.
Kaikkialla niin sanotussa punaisessa Suomessa lehdistö siirtyi uusien toimittajien käsiin. Lahdessakin punaiset ryhtyivät julkaisemaan omaa lehtiään.
Paikkakunnalla on kauan kaivattu omaa sanomalehteä. Nyt se tulee, ja siitä tulee hyväkin, jos lukijat auttavat. Lehden tarkoituksena on etupäässä toimia paikallisen työväen uutis- ja ilmoituslehtenä sekä antaa tietoja nykyisistä suurista tapahtumista koti- kuin myöskin ulkomailla.
Toveri ilmestyi 22. helmikuuta ja 16. huhtikuuta välisenä aikana 15 kertaa tiistaisin ja perjantaisin. Lehdestä otettiin 3000–4000 kappaleen painos. Vapun juhlanumeroa oli tarkoitus painaa 6000 kappaletta, mutta sitähän ei koskaan julkaistu.
Närpiöstä tuli Kaskisin ylimääräinen juna, jossa oli 50 suojeluskuntalaista. He vangitsivat venäläiset sotilaat sekä ilmoittivat, että näiden on välittömästi seurattava heitä. Tieto tuli sotilaille kuin salama kirkkaalta taivaalta, ja nämä alkoivat äkkiä pakata tavaroitaan. Kukaan ei tiennyt, mihin heidät vietäisiin. Tiedettiin vain, että Seinäjoki oli ensimmäinen pysähdyspaikka. Lähtöä säästi hanurin ja balalaikan soitto. Suojeluskuntalaiset jakelivat savukkeita, vaunut lukittiin ja juna lähti.
Österbotniska Posten.
Svobodan morsiammet ja jalkavaimot olivat runsaslukuisesti kokoontuneet jättämään hellät jäähyväiset sulhasilleen. Tästä ei kuitenkaan tullut mitään. Yksi, jos toinen naisväestö sai säälimättömän kohtelun suojeluskuntalaisen saappaasta takamukseen. Svobodan miehet sullottiin vaunuihin, joiden ovet lukittiin ja matkaan lähdettiin.
Nämä vaunut kulkivat lopulta Uuden Karlepyyn vankileirille.
Olemme kokoontuneet siunaamaan Einar Nissistä, Suomen vapaustaistelun uhria. Suomi saavutti itsenäisyyden rehellisin menetelmin, ei suinkaan taistellen. Mutta siitä huolimatta vanhan sortajan joukot halusivat edelleen isännöidä Suomessa, ja heidän rinnalleen isänmaatamme kavaltamaan oli liittynyt osa vapaan Suomen pojista. Nämä kavaltajat olivat ryhtyneet ilkitöihin, joita on vaikea todeksi uskoa. Pääsyyllisiä tähän murhenäytelmään ovat punaisten kelvottomat johtajat, jotka olivat lietsoneet vihaa ja ivaa. Einar Nissinen ei tarttunut aseeseen vihan vuoksi, vaan puolustaakseen oikeutta. Meidän täällä olevien on syytä muistaa, että Jumalan siunaus ei seuraa maatamme ja sen kansaa, jolle me jatkuvasti olisi valmiit taistelemaan vapautemme puolesta. Siis ylös, nuoret miehet, jotka vielä johonkin pystytte. Hukistakaa sortajain ja kavaltajain joukko. Tehkää se, vaikka oma henki menisi. Mutta kehotan teitä rakastamaan vihollista, sillä lopullinen voitto saavutetaan Jumalan edessä vasta sitten, kun aiemmasta vihollisesta tulee ystävä. Tulevaisuudessa vaatimuksemme on ihmisarvoinen elämän mahdollisuus kaikille.